Sloboda vierovyznania je dnes v ohrození. 70% nábožensky motivovaného násilia sa deje na kresťanoch a každý deň zomrie 11 z nich. Ako im môžete pomôcť, sa dozviete na www.acnslovensko.sk/pomoc.
Dobrý deň, kamaráti a všetci, ktorí nás sledujete. My máme konečne pauzu, takže môžeme pokračovať v našom čítaní. Ja si toto tu odložím. Takže ešte predtým, než začnem čítať, by som rád pripomenul, že dnes budeme pokračovať v troch pátračoch. A zajtra o 7. hodine budeme čítať ruskú klasiku o 7. hodine. Takže pre dospelých, alebo kto si to bude chcieť vypočuť, môže sa pripojiť a počúvať, ako budeme čítať. No a samozrejme s tromi pátračmi budeme pokračovať budúci týždeň, opäť o útorok, stredu, štvrtok od 12.30. Takže ešte raz pekný obed a pokračujeme 13. kapitolou Značka troch pátračov. Bob, a čo sa stalo potom, keď ťa modrý prízrak schmatol za plece? Slovo mal Jupiter. Konečne po troch dňoch usporiadali traja pátrači v hlavnom stane svoju prvú schôdzku. Peter bol s otcom a s mamou u príbuzných v San Francisku a Bob bol zanepráznený prácou v knižnici, lebo robil novú katalogizáciu kníh. Jeho pomocník bol chorý, takže Bob musel pracovať celé dni aj večery. Jupiter bol medzi tým pripútaný na lôžko. Liečil si vyvrtnutý členok a čítal knihy. Toto bola vlastne prvá príležitosť, aby sa mohli spolu nerušene poradiť. No tak, naliehal Jupiter. Čo sa stalo? Myslíš po tom mojom výkriku, ozval sa váhovo Bob, pokračujúc v rozhovore. Áno, po tvojom reve. Prečo sa nespýtaš Petra, riekol Bob v snahe vyhnúť sa odpovedi. Bol tam takisto ako ja. No dobre. Tak mi to teda povedz ty, Peter. Peter sa trochu okúňal, ale poslúchol. Spadol som, riekol. Bob tak príšerne zreval, keď som ho chytil za plecia, že som sa zľakol a padol na ňo. A Bob začal kopať a mlátiť rukami a revať. Strať sa odo mňa prízrak! Prať sa do zámku, ak ti je život milý. Ruky mám samá synka. Bob ma celého dotlkol, kým sa mi podarilo vysvetliť mu, že som to ja a že som sa vrátil, aby som pozrel, čo sa mu stalo. Bob je odvážny ani lev, aj keď nevyzerá na veľkého siláka, riekol Jupiter. Tak ty si zistil, že nejde za tebou a vrátil si sa ho hľadať. On začul nad sebou tvoj ťažký dých a keď si sa k nemu sklonil a chytil ho, domnieval sa, že je to prízrak. Je to tak? Bob prikývol. Cítil sa strašne hlúpo, keď si s Petrom napokon v tom lísti všetko vysvetlili. Lebo on si v tej chvíli naozaj myslel, že bojuje s modrým prízrakom. Jupiter si potiahol peru. Zdalo sa, že je s niečím veľmi spokojný. A keď ste sa prestali kopčiť, zistili ste ešte niečo? Spýtal sa. Nezistili ste náhodou, že pocit krajného strachu pominul? Peter s Bobom sa na seba začudovane pozreli. Ako to mohol Jupiter uhádnuť? Nechávali si to pre seba, aby ho prekvapili. Áno, uhádol si, riekol Peter. Pocit strachu pominul. Teda pocit strachu nepôsobí vonku. Za múrmi strašidelného zámku, usúdil Jupiter. To je veľmi významný objav. Naozaj? Spýtal sa Bob. Som o tom presvedčený, povedal Jupiter. Snímky by už mali byť hotové. Mohli by sme si ich prezrieť. Peter, prosím ťa, prinies ich z tmavej komory, kým zatvorím vetrák. Strýko Titus robí na dvore strašný rámus. Áno, mal pravdu, z dvora naozaj doliehal neobvyklý hluk. Pánovi Jonesovi sa konečne podarilo zmontovať orgán, čo si bol kúpil. Kým bol Jupiter pripútaný na lôžko, prečítal akúsi knihu o orgánoch, ktorú si vypožičal z knižnice a dal strýkovi niekoľko dobrých rád. A pán Jones práve skúšal ten zmontovaný orgán. Hral obľúbenú pesničku Hansa Konráda Spí, sladko spí. A z chuti vyľudzoval z nástroja mohutné hlboké tóny hlavnej melódie sprevádzané bohatým trílkovým sprievodom. Chlapci mali na hlavnom stane otvorený strešný otvor, takže si nadostač užili jeho hudby. Keď pán Jones nechal naplno zaznieť hlboké tóny, všetky predmety v hlavnom stane doslova podskočili. Bob mal pocit, ako by ho hudba už išla nadvihnúť zo stoličky a celý sa chvel. Medzitým Jupiter zatvoril vetrák, čo trochu stomilo zvuk a Peter sa vrátil z malej tmavej komory so snímkami, ktoré Bob narýchlo urobil v strašidelnom zámku. Boli ešte vlhké, ale už si ich mohol prezrieť. Jupiter ich podrobne skúmal pod veľkou lampou. Potom ich podával Bobovi a Petrovi. Najviac času venoval záberom z knižnice pána Terrilla a brneniu, ktoré naháňalo Petra. Ha, si chlapík, Bob, riekol Jupiter. Až na jedno. Neodfotografoval si modrý prízrak, ako sedí pri klávesoch rozladeného organa. Čo? Vary si čakal, že zídem dolu a odfotografujem blikajúcu hviezdicu hrajúcu na orgáne, na ktorom sa vlastne ani nedá hrať? Ohradil sa Bob trochu ironicky. Nikto by tam nebol schopný urobiť snímku, povedal Peter. V tom ovzduši bolo toľko hrôzy, že ani ty by si ju nebol odfotografoval, Jupiter. No, to asi nie, prisvedčil Jupiter. Ťažko je človeku konať chladnokrvne, keď ním zmieta strach. Ale rozumieš, tá snímka by nám bola veľmi pomohla pri riešení nášho problému. Peter a Bob čakali. Veď Jupiter 3 dni ležal, mal teda celé 3 dni na rozmýšľanie a iste musel prísť na veľa dobrých myšlienok, no doteraz im nič ešte neprezradil. Pozrite, dodal Jupiter. Vaše dobrodružstvo bolo v jednom ohľade veľmi nezvyčajné. Prízrak strašidelného zámku sa vám skutočne zjavil pred západom slnka. Ale v zámku už nesvietilo slnko, odporoval Bob. Bolo tam tma ani v hrobe. Ale vonku svietilo. A ešte nikomu sa nestalo, že by v zámku spozoroval nejaký nezvyčajný úkaz pred zotmením. No ale pozrime sa, čo nám prezradia ostatné snímky. Vybral obrázok, na ktorom bolo brnenie. Toto brnenie, povedal, vôbec nevyzerá zhrdzavené. Celkom sa leskne. Veď ani nebolo veľmi zhrdzavené, odvetil Bob. Iba miestami. Ani knihy a obrazy v knižnici pána Terrilla nevyzerajú veľmi zaprášené. Áno, boli len maličko zaprášené, povedal Peter. Nebolo na nich bohvie koľko prachu. Aha. Jupiter sa dlho díval na kostru v sarkofágu. A táto kostra, to je akési čudné dedičstvo. V tej chvíli pocítili, ako sa príves, ktorom mal hlavný stan, celý zachvel. Kus železa sa zosunul z kopy starého haraburge a s rachotom dopadol na ich skrýšu. Nezvyčajne silný tón z nového organa pána Jonesa ich takmer zdvihol zo zeme. Fíha, zvolal Peter. Už som si myslel, že je to zemetrasenie. Keď strýko Titus hrá na orgáne, nevie ovládať vlastnú silu, poznamenal Jupiter. Ak to takto pôjde ďalej, môžeme našu skôdzku odložiť. No prv, než to urobíme, mám tu niečo pre vás. podal každému chlapcovi dlhý kus kriedy. Bola to obyčajná krieda, aká sa používa v škole, ibaže Petrov kúsok bol modrý a Bobov zelený. No dobré, na čo je to? Spýtal sa Peter. Budeme tým značiť, kadiaľ prešli traja pátrači. Jupiter vzal bielu kriedu a nakreslil na stenu veľký otáznik. To znamená, že tu bol jeden z troch pátračov. Biela farba vraví, že tu bol prvý pátrač. Modrý otáznik bude označovať Petra, druhého pátrača. A zelený otáznik bude zase tvojou značkou, Bob. Keby som na to pomyslel, prvo nemuseli ste zablúdiť v strašidelnom zámku. Boli by ste si označili cestu otáznikmi a podľa nich by ste sa vrátili späť. Človeče, vieš, že máš pravdu? Zvolal Peter. Všimnite si, aká je tá značka jednoduchá, riekol im Peter. Otáznik je jedna z najobyčajnejších značiek. Keď niekto zbadá otáznik napísaný kriedou na stene alebo na dverách, pomyslí si, že sa tam hralo nejaké dieťa a ďalej ho to nebude zaujímať. Ale pre nás bude otáznik znamenať dôležitú správu. Môžeme ho použiť na označenie cesty, ktorou sme prišli, tajnej skrýše alebo podozrivého domu. Odteraz musíme nosiť svoju kriedu vždy so sebou, jasné? Sľúbili, že bez nej neurobia ani krok. A Jupiter pristúpil k hlavnému bodu programu. Tak počúvajte. Telefonoval som do kancelárie pána Alfreda Hitchcocka, povedal. Henrieta mi vravela, že zajtra ráno sa pán Hitchcock stretne so svojím štábom. Majú sa rozhodnúť, či pôjdu nakrúcať svoj film do jedného strašidelného paláca v Anglicku, alebo nie. Takže to znamená, že mu musíme do zajtra rána podať o našom pátraní správu. A to znamená... Nie! Vykrikol Peter. Nie, na to ma nenavedieš. Čo sa mňa týka, v strašidelnom zámku straší a pokojne môže strašiť aj naďalej. Viac dôkazov mi netreba. Kým som bol pripútaný na lôžko, veľa som premýšľal, pokračoval Jupiter. A dospel som k istým záverom, ktoré si treba overiť. A musíme to urobiť rýchlo, aby sme včas mohli podať svoju správu pánovi Hitchcockovi. Preto si musíte obaja vyžiadať doma súhlas, že môžete dnes večer zostať dlhšie vonku. Lebo dnes večer, kamaráti, podnikneme konečný útok na tajomstvo strašidelného zámku. A pokračujeme v 14. kapitole Strašidlo v zrkadle.
Ahojte, kamaráti. Takže 14. kapitola Strašidlo v zrkadle. Vysoko nad Jupiterovou a Petrovou hlavou črtal sa v šere strašidelný zámok. Bola bezmesačná noc, iba pár hviezd zjasňovalo ebenovú tmu kanionu. Už sa viac nezotmie, riekol Jupiter pokojným hlasom. Mohli by sme ísť dnu. Peter rozsvietil novú, veľmi silnú baterku, ktorú si kúpil za posledné vreckové. Starú baterku mal ešte stále hore v knižnici. Vystúpil po zvetraných schodoch a prešli po dlaždicovej terase. Jupiter trochu pokrivkával, lebo mal členok pevne stiahnutý obväzom. V tme zneli ich kroky veľmi hlučne. Odkiaľ si vybehlo zo skrýše nejaké zvieratko a splašene utekalo pod svetlom bateriek. To zvieratko má rozum, ozval sa Peter, lebo stadiaľ uteká. Jupiter si ho nevšímal. Už bol pri bráne a pokúšal sa ju otvoriť. Ani sa nepohla. Pomôž mi, brána je zaseknutá, riekol Petrovi. Aj Peter chytil veľkú mosadznú kľučku a začali ju ťahať k sebe. A v tom sa to stalo. Kľučka sa uvoľnila, zostala im v rukách a obaja sa prekoprcli na dlaždice. Zastonal Peter. Ležíš mi na žalúdku. Nemôžem sa ani hnúť. Nemôžem dýchať. Vstaň rýchlo. Jupiter sa pregúlil a postavil na nohy. Peter vstal a skúšal, či nemá zlámané alebo vyklbené kosti. No, dúfam, že som celý, povedal. Iba dobrá nálada mi chýba. Tu som nechal doma. Jeho priateľ pri svetle baterky skúmal mosadznú kľučku na dverách. Pozri, riekol. Vypadla skrutka, čo upevňuje kľučku na kovovú tyčku, prechádzajúcu cez zámku. Posledné 2 týždne tu bolo veľmi rušno, zahundral Peter. Možno sa jednoducho opotrebovala. Jeho starý kamarát vraštil čelo od tuhého premýšľania. Rád by som vedieť, či ju niekto neuvoľnil náročky. No a kto by to robil, spýtal sa Peter. Ale tak či onak, dnu sa nedostaneme. Takže by sme sa mohli rovno vrátiť. Som si istý, že sa dostaneme dnu, ale inokade, povedal Jupiter. Vieš čo? Skúsime otvoriť niektoré okno na prízemí. Kráčali popri priečeli budovy. Priamo na terasu viedlo poltucta vysokých krídlových oblokov. Prvých 5 bolo bezpečne zavretých, ale 6. bol trochu odchýlený. Jupiter ho mierne postrčil. Otvoril sa ľahko, ako by to boli dvere. Za ním bola nepredniknutelná tma. Jupiter posvietil baterkou cez otvorený oblok a čiastočne rozptýlil tmu. Svetlo dopadlo na dlhočizný stôl a stoličky poukladané okolo neho. Na samom konci stola leželi taniere. Jedáleň, povedal Jupiter potichu. Môžeme vojsť tadialto. Keď už boli vo vnútri, posvietil si baterkou a postupne na celú miestnosť. Lúd svetla dopadol najprv na pekne vyrezávané stoličky a dlhý mahagónový stôl, potom na umelecky vypracovaný príborník a napokon na steny obložené vyrezávanými drevenými tapetami. Zdá sa, že je tu viacero dverí, poznamenal Jupiter. Čo povieš, ktorými pôjdeme ďalej? No, pokiaľ ide o mňa... Ah! Vykrikol Peter pridúseným hlasom, keď sa pootočil a zazrel, ako sa na nich díva žena v dlhých vlajúcich šatách, aké vydal na obrazoch spred 300 rokov. Okolo krku mala uviazaný povraz, ktorého voľný koniec jej voľne padal popri šatách až k nohám. Ruky sa jej strácali v širokých rukávoch a pohľad, ktorý upieral na chlapcov, bol plný žiaľu. Peter vystrel ruku a pomykal Jupitera za blúzu. Čo je? Spýtal sa Jupiter. Pozri, zajachtal. Nie sme sami, máme spoločnosť. Jupiter sa obrátil a Peter cítil, že strpol. To znamenalo, že aj on zbadal tú ženu, čo sa na nich dívala. Nepohla sa, nedýchala, iba stála a pozerala. Peter bol presvedčený, že vie, kto je tá bytosť. Bol to duch ženy, o ktorej im rozprával pán Rex. Že vraj sa obesila, aby sa vyhla sobášu s mužom, za ktorého ju chcel vydať jej otec. Chlapci zostali chvíľu ako primrazení. Strašidelný prízrak sa ani nepohol, ani neprehovoril. Posvieť baterkou tým smerom, zašepkal Jupiter, keď poviem teraz. Jasné? Teraz! Obaja zamierili baterky na stojacú ženu. Zmizla tak ticho, ako sa zjavila. Nebolo tam nič, iba zrkadlo. Svetlo sa od neho odrazilo a oslepilo chlapcov. Zrkadlo, vyrazil zo seba Peter. No tak musí byť za nami. Otočili sa a svietili baterkami hore, dolu, ale nikde nikoho. Boli v miestnosti sami. Je preč, riekol Peter. A ja idem tiež, veď to bol duch. Počkaj! Chytil ho za zápestie jeho zavalitý kamarát. Videli sme na vlastné oči odraz strašidla v zrkadle, alebo sme sa mýlili? Škoda, že sme konali tak unáhlene. Mali sme si dožičiť viac času a preskúmať ten čudný úkaz. Viac času? Zvolal Peter. Dobre. A prečo si ju vlastne neodfotografoval? Veď máš aparát. No to mám, odvetil Jupiter namrzene. Ale som naň celkom zabudol. Aj tak by na fotografii nič nebolo. Ducha predsa nemožno fotografovať. Duch sa nemôže ani odrážať v zrkadle, povedal Jupiter. Ale duch tejto ženy sa buď odrážal v zrkadle, alebo v ňom naozaj stál. Ešte som nikdy nepočul o duchovi v zrkadle. Želal by som si, aby sa tá žena zjavila ešte raz. To je tvoja mienka, nie moja, odsekol Peter. A vôbec, overili sme si, že v strašidelnom zámku naozaj straší, tak poďme hneď za pánom Hitchcockom a povedzme mu to. Ešte sme len začali, povedal Jupiter. Ešte je tu veľa vecí, ktoré treba preskúmať. Musíme pátrať ďalej. Teraz už nezabudnem na fotoaparát. Strašne rád by som odfotografoval modrý prízrak, ako hrá na rozladenom orgáne. Jeho chladnokrvnosť Petra upokojila. Pokrčil plecami. Hned vám, povedal. Ale neoznačkuješ kriedou, kam sme prešli? Jupiter sa udrel po čele. Máš pravdu, riekol. Hneď napravím svoju zábudlivosť. Podišiel k obloku, ktorým vošli dnu a nakreslil naň kriedou veľký otáznik. Potom slabo načrtol tú istú značku na jedálenský stôl, dávajúc pritom pozor, aby nepoškodil jeho povrch. Napokon pristúpil k veľkému zrkadlu, visiacemu na stene, aby aj naň nakreslil značku troch pátračov. Keby Worthington a Bob museli prísť za nami, otáznik pritiahne ich pozornosť, povedal Petrovi, keď veľmi tuho pritláčal kriedu na vyleštené zrkadlo, aby výraznejšie nakreslil značku. To myslíš v prípade, že by nás už nikdy nevideli? Spýtal sa Peter. Jupiter neodpovedal. Pod tlakom jeho ruky sa veľké zrkadlo ticho otvorilo ako dvere. Za ním ležala tmavá chodba, vedúca do podzemia strašidelného zámku. A nasleduje 15. kapitola, takže pokračujeme. Volá sa Hmla v strachu.
Ahojte. Takže pokračujeme 15. kapitolou Hmla strachu. Naši dvaja chlapci s úžasom hľadeli do tmavej chodby. Márnosť šedivá, ozval sa Jupiter. Tajná chodba, skrytá za zrkadlom. Jupiter zvraštil obočie. Musíme ju preskúmať. Prv, než mohol Peter zaprotestovať, prvý pátrač vkročil do otvoru, ktorý odkrylo zrkadlo. Baterkou osvietil dlhú úzku chodbu. Zdalo sa, že je to iba nejaký priechod. Steny boli z drapľavých kameňov a jediným východom boli dvere na samom konci chodby. Poď, riekol Jupiter. Musíme vypátrať, kam táto chodba vedie. Peter šiel za ním. Nemal síce bohviakú chuť vliesť do tajnej chodby, ale ani nechcel zostať sám. Predsa len je lepšie, keď sú dvaja. Jupiter pomocou baterky starostlivo skúmal kamenné steny. V tom sa obrátil a začal si prezerať zrkadlové dvere. Zistil, že je to obyčajné zrkadlo vmontované do povrchu tajných drevených dvier. Nemali ani kľučku, ani závoru. Zvláštne, zamrmlal. Dvere sa zrejme otvárajú nejakým tajným systémom. Prudko ich posadil. Cvak. A dvere sa zabuchli. Boli zatvorení v úzkej chodbe. Teraz si tomu dal, zvolal Peter. Sme zamknutí v tajnej chodbe. Jupiter sa pokúšal nájsť nejakú škáru, kde by strčil prst a otvoril dvere. Nenašiel nič. Dvere boli z hladkého dreva a dobre priliehali, takže tam nebola ani len škáročka, do ktorej by sa dal vsunúť čo len necht. Určite sa nejakým tajným spôsobom musia dať otvoriť, povedal. Rád by som vedel, prečo sa tak ľahko otvorili, keď som sa ich pred chvíľou iba dotkol. Nevídali, zatiahol Peter. Ale otvor ich tak ľahko ešte raz. Chcem sa dostať von. Som presvedčený, že keby nastala kritická situácia, iste by sa nám podarilo preraziť túto dosku a potom zrkadlo, povedal Jupiter, šmátrajúc končekmi prstov po drevenom chrbte dvier. Ale to aj tak nebude potrebné. Chceme ísť predsa iným smerom. Peter mu chcel povedať, že to, čo práve povedal, nie je v súlade s názorom druhého pátrača. Ale Jupiter už kráčal dolu úzkou chodbou, klopkajúc hánkami po stenách. Masívna, poznamenal, keď zaklopkal po stene. Ale mám dojem, že za kamennou stenou je prázdny priestor. Počúvaj. Znova poklepkal po stene. Peter počúval. A čo si začul? Začul v diaľke zvuky veľkého rozladeného organa. Záhadné sípavé tóny naplňali celú chodbu. Prichádzali odrazu zo všetkých strán. Počuješ? Vykríkol Peter. Modrý prízrak opäť hrá. Počujem, riekol mu Jupiter a priložil si ucho k stene chodby a dlho ho neodťahoval. Podľa všetkého hudba prechádza cez kamennú stenu, konštatoval. Povedal by som, že sme asi priamo za rozladeným organom, ktorý je v premietacej sieni. Myslíš, že modrý prízrak je na druhej strane steny? Strpol Peter. Dúfam, riekol Jupiter. Napokon jediným cieľom našej dnešnej večernej výpravy je stretnúť prízrak a odfotografovať ho. A keď to bude možné, pozhovárať sa s ním. Pozhovárať? Zastonal Peter. Naozaj s ním mieniš hovoriť? Ak ho dolapíme. A čo, a gondola pí nás? Pýtal sa Peter. Mám z toho strach. Musím zopakovať, ozval sa znovu Jupiter už celkom vážne, že podľa všetkých dostupných záznamov modrý prízrak nikdy nikomu neublížil. Na tom zakladám celú svoju stratégiu. Počas svojej choroby som prišiel k niektorým záverom o tomto prípade. Zatiaľ som si ich nechal pre seba a chcem si ich najprv overiť. Myslím, že čoskoro zistíme, či sú správne alebo nie. A čo ak sa mýliš? Spýtal sa Peter. Čo ak sa mýliš a modrý prízrak sa rozhodne, že nás dá prenasledovať tlupou svojich mátok? Čo potom? Potom sa priznám, že som sa mýlil, riekol Jupiter. Ale teraz chcem vysloviť jednu predpoveď. O chvíľku nás zachváti šialený strach. O chvíľku? Zvolal Peter. A čo si myslíš, že cítim teraz? Iba veľkú nervozitu. Šialený strach ešte len príde. Tak ja radšej pôjdem. Poď, rozbíme zrkadlo a ujdime stadiaľto preč. Počkaj, zovrel mu Jupiter zápestie. Dovoľ, aby som ti pripomenul, že úzkosť a strach sú iba pocity. Budeš síce zdesený, no uisťujem ťa, že ti to neublíži. Kým sa Peter pokúšal nájsť odpoveď, Jupiter si všimol čutnú zmenu v tajnej chodbe. Kým počúvali záhadnú hudbu šíriacu sa cez stenu, nezbadali podivné chumáče hmly, ktoré sa z nezrady zjavili v povetrí. Boli všade. Pri zemi, pri stenách, pri strope. Peter pohyboval baterkou hore-dolu. V silnej žiare svetla chumáče hmly pomaly vírili a zhlukovali sa do tajomných haditých kotúčov a kruhov. Ako sa na ne díval, zdalo sa mu, že sa vo vzduchu formujú do čudesných obrazov. Pozri, ozval sa Peter trasľavým hlasom. Vidím tváre. Tam je šarka na tigara a tučný pirát. Schov sa, človeče, riekol Jupiter. I ja vidím čudné obrazy, ale to sú len výtvory našej fantázie. To máš takisto, ako keď človek leží na úbočí a pozoruje mračná. Menia sa pred očami na fantastické bytosti. Táto hmla je úplne neškodná a myslím, že už čoskoro musí prísť šialený strach. Mocne chytil Petra za ruku a Peter jeho. Jupiter mal pravdu. Odrazu pocítil strach, po celom tele mu behali zimomriavky od hlavy po pety. Cítil, ako sa od hrôzy celý chveje, iba vedomie, že Jupiter musí mať ten istý pocit a že pritom stojí pevne ako skala, zadržalo Petra, aby sa nerozbehol späť a nevrazil do zrkadla, ktoré uzatváralo chodbu. Keď ich zachváti pocit strachu, hmla zhustla, vrtela sa a skrúcala a menila sa v povetrí na fantastické obrazy. Hmla strachu, zvolal Jupiter. Hlas sa mu trochu triasol, ale on pevne vkročil vpred. Už sa raz o nej pred mnohými rokmi písalo. Najstarší úkaz strašidelného zámku. Teraz sa pokúsime vylákať modrý prízrak, dokiaľ si myslí, že sme ochromení strachom. Ja nemôžem ísť, horko ťažko precedil Peter pomedzi zaťaté zuby. Ja som ochromený. Nemôžem pohnúť nohami. Jupiter zastal. Peter, je na čase, aby som ti povedal, na čo som prišiel, kým som bol prinútený ležať. Prišiel som na to, že v strašidelnom zámku naozaj straší. Ja som ti to vravel hneď od začiatku. Naozaj straší, no nestraší v ňom duch. Straší v ňom živý človek. Podľa mojich záverov je v skutočnosti prízrakom strašidelného zámku pán Teril, slávny filmový herec, ktorého ľudia pokladajú za mŕtvého. Čože? Peter od prekvapenia celkom zabudol na strach. Ty sa domnievaš, že žije a že celé tie roky tu býva? Pravdaže? Živé strašidlo. Straší ľudí a odháňa ich od svojho domu, aby on neprišiel. Ale ako to robí? Spýtal sa Peter. Obaja sme sa presa presvedčili, že tu nie je nejakých ľudských stôp. Nezistili sme, že by niekto niekedy vošiel do zámku alebo z neho vyšiel. Ako si zaobstaráva potravu a iné potreby? Neviem. To je vec, na ktorú sa chcem opýtať jeho. Ale teraz už chápeš, strašil nás, len aby nás udržal čo najďalej od zámku. V skutočnosti nechce nikomu ublížiť. Už sa ti uľavilo? No pravda, že riekol Peter. Hoci ešte stále mám v nohách taký pocit, že by som najradšej išiel niekam inam. Tak dokončíme naše pátranie a poďme odhaliť prízrak, povedal Jupiter. Zamieril ku dverám na konci chodby a Peter mu šiel v petách. Teraz, keď mu Jupiter vysvetlil, bola celá záležitosť jasná. Sám Štefan Teril, majster v strašení, celé tie roky býval v starom zámku a strašením odháňal ľudí. Prišli k dverám na konci chodby. Na ich veľké prekvapenie otvorili sa celkom ľahko. Vkročili do nepriehľadnej tmy. Záhadná hudba už znela hlasnejšie a z jej zvuku spoznali, že musia byť vo veľmi veľkej miestnosti. Premietacia sieň, zašepkal Jupiter. Nezažínaj baterku, musíme prízrak prekvapiť. Bok po boku obozretne postupovali povedľa steny, až došli do rohu miestnosti. Peter lenže nezvrieskol, keď sa čosi ľahučko a klzavo znieslo z hora nad neho a omotalo sa mu okolo tváre a hlavy. Bol to však iba starý zamatový záves, ktorý náhodným dotykom uvoľnil a stiahol na seba. Vyslobodil sa z neho bez najmenšieho hluku. Prešli ďalej a asi v polovici veľkej miestnosti, práve tam, kde stál rozladený orgán, zbadali blikať nejasné modré svetlo. Zastali. Peter zacítil v tme, ako si jeho kamarát chystá fotoaparát s bleskom. Prikradneme sa k nemu, zašepkal Jupiter. A odfotografujeme ho. Peter sa díval na svetielkujúcu hviezdicu a odrazu mu prišlo pána Terila ľúto. Po celých tých dlhých rokoch, čo žil v tomto strašidelnom zámku sám, bude to pre neho veľmi ťažký úder, keď ho odhalia. Mohli by sme ho vyplašiť, zašepkal cez plece. Radšej na ňo zavolajme, aby vedel, že sme tu a mal čas pochopiť, že prichádzame s priateľskými úmyslami. To je skvelá myšlienka. Pôjdeme pomaly k nemu a ja na ňo medzi tým zavolám. Postupovali ďalej k blikajúcej hviezdici a k strašidelnej hudbe. Pán Teril, zvolal Jupiter. Pán Teril, musíme s vami hovoriť. Sme priatelia. Nik sa neozval. Hudba ďalej sypela a kvílila a modrá hviezdica blikala ako predtým. Prikradli sa ešte pár krokov bližšie a Jupiter znova skúsil šťastie. Pán Teril zvolal. Ja som Jupiter Jones, je tu so mnou aj Peter Crenshaw. Chceme sa s vami iba pozhovárať. V tom hudba náhle stíchla. Blikajúca modrá hviezdica sa pohla. Pôvabne sa vzniesla do výšky až k stropu a tam ostala visieť. Keď Jupiter a Peter zastali, s úžasom sa dívajúc hore na nepredvídaný let mátožného organistu, z nezredy si uvedomili, že v tme vedľa nich kto si stojí. Jupiter od prekvapenia divne zmeraval. Fotoaparát ešte stále tuho zvieral v ruke. Peter ešte stlačiť gombík baterky a posvietiť tým smerom. Lúč svetla im pred zrakmi odhalil dvoch chlapov, jedného strednej postavy, druhého celkom nízkeho. Obaja boli oblečení vo vlajúcich arabských burnusoch. Práve vyhadzovali do vzduchu niečo biele. Na Petrovú hlavu dopadla velikánska sieť. Vyrazila mu z rúk baterku, ktorá pri dopade na zem zhasla. Sieť ho prikryla od hlavy po pety. Pokúšal sa bežať, ale noha mu uviezla v sieti a padol na podlahu pokrytú kobercom. Zúfalo sa prevaľoval a metal po zemi, ale z úžasom zistil, že sa chytil do pasce tak dokonale, ako ryba do siete. Čím viac sa metal, tým tuhšie sa zamotával do hustých slušiek siete, ktorá ho už tesne obopínala. Jupiter! Kričal. Pomoc! Kamarád neodpovedal. Keď sa Peter prevalil a zdvihol hlavu, zbadal prečo. Dvaja chlapi zdvihli Jupitera, jeden za plecia a druhý za nohy, ako vrece zemiakov. A Jupiter bol celý zamotaný v hustej sieti. Svietiaci lampášom niesli zavalitého chlapca krížom cez miestnosť, až zmizli za dverami. Bolo vidno, že im jeho váha robí určité ťažkosti. Peter zamotaný v sieti sa sotva mohol pohnúť. Ležal na podlahe a v tme nevidel nič, okrem modrej hviezdice, ktorá blikala vysoko nad ním až pod samým stropom. Zdalo sa mu, že sa pohybuje. Najprv stiahuje, potom rozťahuje. Presne tak. Ako by sa mu modrý prízrak vysmieval. Ďakujem. Prichádza Ryško.
Dobrý deň. 16. kapitola. Zajatci v zámockom väzení. V zápätí sa modrý prízrak rozplynul a zmizol. Petra obklopila nepreniknutelná tma. Ešte raz sa pokúsil vyslobodiť z velikánskej siete, no zamotal sa do nej ešte väčšmi. To sme teda v peknej kaši, pomyslel si mrzuto. Namiesto toho, aby dolapili neškodného starca, ktorý sa hrá na strašidlo, sami sa chytili do pasce. Tí dvaja chlapi, čo ich uväznili, vyzerali dosť divoko a určite boli pripravení na ich príchod a čakali ich. Peter myslel na Boba a Worthingtona, ktorí ich čakajú na ceste dolu v kaňone. Uvidí ich ešte niekedy? Uvidí ešte svoju mamičku a otecka? Cítil sa tak biedne, ako nikdy v živote. Ani si nevšimol, že sa k nemu krížom cez izbu približuje tancujúce svetlo. Keď prišlo bližšie, zbadal, že je to lampáš, ktorý niesol v ruke vysokánsky chlapisko. Mal na sebe dlhé, hodvábne rúcho, aké nosia orientálni šľachtici. Pristúpil k Petrovi a sklonil sa nad neho, svietiac mu lampášov do tváre. Peter zazrel nad sebou šikmé oči a ústa plné zlatých zubov. Vy blázni, povedal chlap. Prečo ste neboli rozumní a nevyhli sa zámku ako ostatní? Teraz sa o vás musíme postarať. Prešiel si prstom po hrdle a príšerne zachrčal. Peter pochopil, čo tým myslel. Krv mu stúhla v žilách. Kto ste? Spýtal sa trochu zajakavo. A čo mi chcete urobiť? Á, zvolal muž. Uvrhnem ťa do najhlbšieho zámockého väzenia. Zdvihol Petra ako vrece zemiakov, prehodil si ho cez plece a odchádzal smerom, odkiaľ prišiel. Peter visel chlapovi cez plece a v hustej tme nevidel takmer nič. Vedel však, že prešli cez dvere, pokračovali po chodbe a potom zišli dolu veľmi dlhým točitým schodišťom. Vošli do vlhkej a chladnej chodby, prešli cez viacero dverí, až napokon zastali v miestnosti maličkej ako cela. Väzenie. V stenách boli zabudované hrdzavé kruhy. V kúte ležalo čosi biele, podobalo sa to balíku bavlny. Vedľa toho sedel menší Arab a brúsil si dlhý nôž. Kde je Abduli? Spýtal sa orientálec a zhodil Petra na kamennú dlážku vedľa balíka. Peter zrazu zistil, že ten balík je Jupiter, ešte stále zamotaný v sieti, do ktorej sa lapil. Šiel zavolať Zeldu, povedal malý Arab hlbokým hrdelným hlasom. Ona a cigánka Kata ukrývajú perly. My budeme hlasovať, čo urobíme s týmito štencami, čo sme chytili. Ja vravím, že ich jednoducho necháme v tejto útulnej izbičke a zamkneme dvere, povedal druhý chlap. Jak živ ich nikto nenájde. A v starom zámku bude čoskoro naozaj strašiť. To nie je zlá myšlienka, zahundral Arab. Ale len tak pre istotu, by sme im najprv mali trochu pustiť žilu. Vyskúšal palcom ostrie noža. Keď to Peter videl, ťažko preglgol. Chcel niečo pošepnúť svojmu zavalitému kamarátovi, ale Jupiter ležal vedľa neho tak nehybne, že sa Peter zľakol, či nie je ranený. Idem sa pozrieť, kde toľko trčí tá Zelda. Arab strčil nôž do púzdra a vstal. Hodil pohľad na dva batohy ležiace na zemi. Poď so mnou, pomôžeš mi zahľadiť stopy. Tieto ryby sa tak rýchle nevymocú zo sietí. No, máš pravdu, musíme sa poponáhľať. Vysoký orientálec zavesil lampáž na stenu, takže jasne osvetľoval chlapcov. Potom dvaja chlapi rýchle odišli. Peter počul ich vzdialujúce sa kroky. V zápätí začul akýsi rachot, ako keď sa gúľa veľký kameň. A potom ticho. Až kým sa neozval Jupiter. Peter, spýtal sa. Si v poriadku? A to závisí od toho, čo pod tým myslíš, riekol mu Peter. Ak ty myslíš, či nemám dolámané hnáty, tak som v poriadku. Som chlapík, švihák a krásavec. Som rád, že si sa nezranil, povedal vzrušený Jupiter. Musím sa ti ospravedlniť, že som ťa priviedol do takéhoto nepredvídaného nebezpečenstva. Bol som príliš presvedčený o správnosti svojich záverov. No, to sa môže stať hocikomu, odvetil Peter. Veď vyzerali celkom logické. Kto mohol tušiť, že vletíme do rúk takej bandy?
Najmä keď sme zvonka nenašli nejaké stopy, že by niekto používal zámok ako skrýšu. Áno. A ja som bol presvedčený, že to má všetko na svedomí pán Teril, riekol Jupiter. Nikdy mi neprišlo na um, aby som za tým čo len tušil niečo iné. Povedz, môžeš hýbať rukami? Môžem hýbať malíčkom, ale to je málo platné, povedal Peter. Som celkom zamotaný v sieti. Našťastie ja môžem voľne hýbať pravou rukou, povedal mu Jupiter. Už pracujem na svojom vyslobodení. Možno by si mi mohol pomôcť, keď mi povieš, kde mám prestrihnúť sieť. Peter sa pregúlil na bok a Jupiter urobil to isté. Teraz, keď bol k nemu kamarát obrátený chrbtom, Peter videl, že sa Jupiterovi podarilo dočiahnuť švajčiarsky nôž, ktorý mal zavesený na opasku. Nôž mal okrem 6 nožíkov a vývrtky aj nožničky. Jupiter ich otvoril a roztrihol na sieti niekoľko slučiek, aby mohol vystrčiť ruku. Prestrihni sieť aj na ľavej strane, zašepkal Peter, aby si si uvoľnil aj ľavú ruku. Tak! Nožničky boli malé a sieť zhotovená z pevného nylonu. Ale Jupiterovi sa to s Petrovou pomocou celkom dobre darilo. Čoskoro mal voľné obe ruky. Potom mohol postupovať oveľa rýchlejšie. Práve začal prestrihovať spodnú časť siete, keď z nezrady začuli kroky. Chvíľku sa nemohli od ľaku ani pohnúť. Potom sa Jupiterovi vrátila rozvaha a rýchle sa prevalil na chrbát, aby tak skryl roztrihanú sieť. S búšiacimi srdcami čakali, čo bude nasledovať. Netrvalo dlho a do miestnosti vošla stará, zhrbená babizňa. Svietila si na cestu lampášom, držiac ho vysoko nad hlavou. Mala na sebe roztrhané cigánske handry a z uší jej viseli velikánske, kruhovité, zlaté náušnice.
Tak čo, moji zlatí? Zakrákorila. Odpočíva sa vám príjemne a pohodlne? Vy ste teda nevzali k srdcu výstrahu dobrej cigánky, Katy, že ak ju neposlúchnete, budete mať veľa trampot. A teraz vidíte, čo ste dosiahli. Vždy sa držte cigánkinej výstrahy, moji zlatí, a bude sa vám vodiť lepšie.
Niečo jej na nich bolo podozrivé. Asi ležali tak nehybne, lebo sa náhlila priamo k ním.
Prekabátiť by ste ma chceli, holúbkovia, áno, zakrákorila.
Obratne prevrátila Jupitera a zbadala roztrihnutú sieť.
Tak je to teda, kuriatka chcú ubziknúť.
Pevne zovrela Jupiterovi zápestie a vykrútila mu ruku. Nôž mu vypadol na zem. Schmatla ho a schovala.
Teraz vám dáme lekciu, povedala zvýšeným hlasom. Zelda, zavolala. Povrazy, prines povrazy, vtáčiky nám chcú uletieť.
Už idem, Kata, už idem, odpovedala hlas s anglickým prízvukom. O chvíľu sa zjavila vo dverách vysoká, pekne oblečená žena. Držala v rukách kus povrazu.
Sú šikovní, veľmi šikovní, zavrčala stará cigánka.
Musíme ich zviazať mocnejšie. Pomôž mi držať tohto chlapčiska. Peter nemohol nič urobiť. Len bezmocne hľadel, ako dve ženy opäť spútávajú jeho kamaráta. Najprv roztrihali zvyšok siete a stiahli mu nohy. Potom mu bezpečne zviazali ruky za chrbát. A potom nohy. Napokon prevliekli povraz, ktorý mal zviazané zápestia cez starý hrdzavý železný kruh, zabudovaný v kamennej stene, a priviazali ho k nemu. Keďže sieť, v ktorej bol spútaný Peter, bola neporušená, iba niekoľko ráz omotali okolo neho povraz a dobre pritiahli.
Teraz zostanú tu, Zelda, zakrákorila stará cigánka. Nikdy sa odtiaľto nedostanú. Presvedčila som chlapov, aby neboli na nich krutí. Veru nie, nesmieme byť krutí. Nesmieme prelievať krv.
Jednoducho ich necháme tu v tejto cele a zatvoríme dvere. Nikdy sa o nich nikto nedozvie, čo sa im prihodilo.
A to je škoda, riekla Angličanka. Vyzerajú celkom milo.
Len sa mi tu nerozplať, Zelda, zapišťala cigánka. Hlasovali sme a teraz už musíš poslúchnuť vôľu väčšiny. Ponáhľaj sa, musíme zahladiť stopy a zmiznúť. Zvesila zo steny lampáš a náhlila sa von. Angličanka držala v ruke ďalší lampáš a posvietila ním na dvoch bezmocných chlapcov. Prečo ste boli tvrdohlaví, chlapci? Spýtala sa. Všetci ostatní dostali strach a viac do zámku nevkročili. Stačila krátka melódia zo strašidelného organa a Nik sa viac nevrátil. Prečo ste boli tvrdohlaví a vracali sa späť? Traja pátrači sa nikdy nevzdávajú, riekol Jupiter zanovito. Za vše je rozumnejšie vzdať sa, odvetila žena. No, už je na čase, aby som sa rozlúčila. Dúfam, že sa v tme nebudete báť. Už musím ísť. Prv než odídete, riekol Jupiter. A Peter ho musel obdivovať, ako si mohol uchovať taký pevný hlas. Môžem vám položiť otázku? Samozrejme, chlapče, samozrejme, povedala žena. Čo za zločinecký podnik to tu máte? Vy a vaši kumpáni? Spýtal sa Jupiter. Oh, na čo také silné slová? Smiala sa žena. Nuž, aby si vedel, mládenček, my sme pašeráci. Pašujeme všelijaké cennosti z Orientu, najmä perly. A tento zámok používame ako hlavný stan. Dlhé roky sme nútili ľudí, aby sa domu vyhýbali. Opriadali sme ho povesťou, že v ňom straší. Zámok je dokonalou skrýšou. Ale prečo nosíte také nápadné úbory? Pýtal sa chlapec. Veď si vás musí všimnúť každý, kto vás stretne. Nik nás nevidí, mládenček, riekla Angličanka. A ja nemôžem odpovedať na všetky tvoje otázky, lebo potom by si nemal nad čím rozmýšľať. Tak s Bohom, ak by sme sa už nestretli, ale nemyslím, že by sme sa ešte niekedy mohli vidieť. Vzala lampáš a náhlila sa von. Keď zabuchla za sebou dvere cely, okolo našich chlapcov sa rozprestrela hlboká tma. Peter cítil, že mu vyschlo v hrdle a jazyk sa mu lepí na podnebie. Jupiter, povedal, vrav niečo. Chcem počuť ľudský hlas. Prepáč, ozval sa Jupiter roztržito. Premýšľal som. Premýšľal? V takejto situácii? Áno, a prečo nie? Všimol si si, keď od nás pred chvíľkou Kata odchádzala, že sa zvrtla vpravo a šľa dolu chodbou tamtým smerom? Nie, nevšimol. A čo na tom záleží? Nuž, išla opačným smerom. Nás priniesli z druhej strany. Nevracala sa hore schodmi do zámku, ale šla hlbšie do podzemia. To naznačuje, že tu musí byť niekde tajný vchod. A to by tiež vysvetľovalo, prečo tu niekto, kto vchádzal do zámku alebo vychádzal von, nenechal nejakú stopu. Neuveriteľné. Jupiter ešte aj tu, spútaný a uvrhnutý do podzemného väzenia, odsúdený na smrť hladom, nútil svoju mozgovú kôru myslieť. Nepredpokladám, že by si pri všetkom tom premýšľaní bol prišiel na nejaký spôsob, ako sa odtiaľto dostať von, povedal Peter. A veru nie, riekol Jupiter. Neprišiel som na nič. Nemyslím, že by existoval nejaký spôsob, ako sa odtiaľto dostať bez cudzej pomoci. Prosím ťa, Peter, nehnevaj sa na mňa. Tento raz som zle odhadol situáciu. Peter nevedel, čo by mu na to mohol odpovedať. A tak naši dvaja kamaráti ležali mlčky a načúvali slabúčkým zvukom v tme. Kde si prebehla myš, inde zase kvapkala voda. A každá z padajúcich kvapiek akoby odmeriavala čas, ktorý navždy odchádzal. Koniec kapitoly.
Voskávam. Naseduje 17. kapitola Po stope s otáznikou. Worthingtona a Boba Andrewsa začali trápiť obavy. Už hodinu sedeli v Rolls-Royce a čakali na Jupiterov a Petrov návrat. No o tých nebolo ani chýru, ani slichu. Bob každých 5 minút vyskočil z veľkého auta, aby sa podíval hore čiernym kaňonom. Aj Worthington pod chvíľou vystúpil a prebehol očami po kaňone. Bolo to, ako by sa človek díval na obrovského hada. Pán Andrews, povedal napokon Worthington. Myslím, že by som mal ísť za nimi. Ale veď vy nesmiete odísť od auta, Worthington, pripomenul mu Bob. Zabudli ste, že ho nemáte spúšťať z očí. Pán Jones a pán Crenshaw sú dôležitejší ako auto, povedal Worthington. Idem ich hľadať. Vystúpil z auta a otvoril zadný kufor. Bob stál pri ňom, keď vyťahoval veľký elektrický lampáš. Idem s vami, Worthington, riekol Bob. Sú to moji kamaráti. Výborne, pôjdeme spolu. Worthington chvíľu uvažoval, potom vybral z kufra ťažké kladivo, ktoré im malo v prípade potreby poslúžiť ako zbraň. A už sa uberali hore čiernym kaňonom. Bob s chorou nohou nestačil držať krok s vysokým, svalnatým šoférom a tak ho Worthington cez najväčšie kopy skál spola niesol. Za malú chvíľku dorazili k strašidelnému zámku. Hneď zistili, že brána sa nedá zvonka otvoriť, lebo v nej chýba kľúčka. Potom Worthington zbadal kľúčku spadnutú na zemi. Zrejme chlapci nevošli do zámku dverami, povedal. Musíme pohľadať iný vchod. Pobehúvali pred zámkom hore-dolu, svietiac lampášom do oblokov. Odrazu Bob zazrel na mierne odchýlenom krídlovom obloku značku. Kriedou nakreslený veľký otáznik. Tadiaľ to museli vojsť dnu, zvolal Bob a vysvetlil Worthingtonovi, že otáznik je tajná značka troch pátračov. Otvorili oblok a potichu vklzli dnu. Worthington posvietil lampášom okolo seba a zacítil, že sú v starej jedálni. Kto vie, kam išli chlapci odtiaľto, povedal Worthington zmetene. Je tu viacero dverí a ani jedny nie sú označené. Vtedy Bob zazrel veľké zrkadlo, uprostred ktorého bol nakreslený otáznik. Pochybujem, že by mohli vojsť do zrkadla, riekol Worthington zmetene, ale aj tak ho treba preskúmať. Siahol na zrkadlo a na ich veľké prekvapenie otvorilo sa ako dvere. Za ním sa odkryla úzka chodba. Tajné dvere, vykríkol Worthington. Chlapci určite šli tadiaľto. Musím ísť za nimi. Bob by iste nemal odvahu sám vliesť do tej úzkej chodby, čiernej ani smola. No Worthington vkročil do nej bez váhania. Bob teda nemohol robiť inčiné, iba ísť za ním. Keď objavili značku prvého pátrača na dverách na druhom konci chodby, otvorili ich a ocitli sa v premietacej sieni. Worthington posvietil lampášom na schátrané zamatové závesy, starožitné kreslá a na starý orgán pokrytý vrstvou prachu. Ale Jupiterovú a Petrovú značku nenašli nikde. Potom si Bob všimol slabúčky lúč svetla, vychádzajúci spod kresla. Čiahol po ňom. Worthington! Vykríkol. Tu je Petrova nová baterka! Pán Crenshaw by ju len tak z ničoho nič nenechal, riekol Worthington. Tu, na tomto mieste sa muselo niečo stať. Pozorne hľadajme. Možno nájdeme nejaké stopy. Klakli si v uličke medzi kreslami a Worthington posvietil lampášom na zem celkom zblízka. Á, tu je na veľkej ploche zotretý prach. Mal pravdu. Uprostred plochy, kde bola zotretá vrstva prachu, nakreslil niekto trasľavou rukou biely otáznik. Worthington vyzeral veľmi zrušene, keď zbadal značku, no Bobovi nepovedal, na čo myslí. Vstal a pozorne sliedil dookola. V tom zbadal v prachu šľapaje, ktoré viedli popri sedadlách, pokračovali ďalej smerom za rozpadávajúce sa premietacie plátno a vychádzali dverami, ktoré boli za ním. Za dverami bola chodba a z tej sa dolu do ešte nepriehľadnejšej tmy stáčalo schodište. Ale z chodby sa dalo výjsť aj iným smerom. Ako tam tak stáli, nevediac, ktorým smerom sa pustiť, či dolu schodišťom alebo ďalej po chodbe, Worthington zočil na prvom schode slabo viditeľný otáznik. Dolu schodmi, povedal. Pán Jones je veľmi vynachádzavý. Zanechal nám stopu všade, kadiaľ išli.
Ale čo myslíte, Worthington? Čo sa s nimi stalo? Spýtal sa Bob, keď bežali dolu schodmi, ktoré sa jednostaj krútili a krútili, až sa mu z toho zakrútila hlava.
To môžem iba tušiť, riekol Worthington, keď sa nakrátko zastavil, aby preskúmal ďalšiu značku, nakreslenú kriedou na odpočívadle medzi schodmi. Keby bol pán Jones šiel na vlastných nohách, bol by napísal značku na stenu v rovine očí. Z toho musím vyvodzovať, že ho niekto niesol. Využil príležitosť a nakreslil značku, keď ho osoba alebo osoby, ktoré ho niesli, položili na zem, aby si odpočinuli. Pravdepodobne sa dotkol zeme, keď ho nik nepozoroval. Kto ho len mohol zniesť do tejto pivnice? Spýtal sa Bob ustráchane. Ak je to vôbec pivnica, pripadá mi to skôr ako podzemné väzenie.
Je to naozaj ako podzemné väzenie, ktoré som raz videl v starom anglickom zámku, kde som bol zamestnaný, povedal mu Worthington. Bolo to príšerné miesto. Nemám ani tušenia, kto sa mohol zniesť pána Jonesa. Žiaľ, zdá sa, že sme stratili stopu.
Zostúpili z posledného schoda. Tri rozličné chodby, jedna tmavšia ako druhá, viedli rôznymi smermi. Ale tu už nebolo kriedových značiek. Zhasnime svetlo a počúvajme, povedal šofér. Možno po tme niečo začujeme. Nastražili uši do tichej tmy, zvykajúci na vlhké, potuchnuté povetrie. V tom náhle začuli zvuky, ako keď niekto škriabe kameňom o kameň. O chvíľku zazreli tancujúce svetlo, prichádzajúce z diaľky strednou chodbou.
Pán Jones, zvolal Worthington, ste to vy?
Na zlomok sekundy zazreli ženu, nesúcu rozsvietený lampáš. Potom svetlo zmizlo a počuli škrabot kamenia. A v zápätí bolo opäť tma a ticho.
Za ňou!
Vykríkol Worthington a rozbehol sa dolu chodbou. Bob krivkal za ním tak rýchle, ako mu len nohy stačili. Po chvíľke chlapec dobehol šoféra. Worthington búchal na hladkú betónovú stenu. Na tomto mieste sa chodba jednoducho končila.
Prešla tadialto, povedal Worthington. Môžem to odprisáhať. Túto stenu treba preskúmať.
Vytiahol spoza pása ťažké kladivo a začal ním tlcť do steny. Odrazu obaja nastražili uši. Stena bola na jednom úseku dutá. Niekoľko ráz silno udrel kladivom na to miesto. Omietka začala odskakovať. Rýchle prerazil v nej dieru. Omietka bola asi 10-centimetrová hrubá cementová platňa zabudovaná do železného rámu. Tajné dvere? Keď videl, že má dvere za čo chytiť, začal nimi loncovať. Po štvrtom zalomcovaní sa otvorili a za nimi sa odkryla ďalšia tajná chodba. Podľa všetkého viedla táto chodba priamo do úbočia. Strop a steny boli celé z kameňa.
Podzemná chodba, vykrikol Worthington. Tí, čo chytili chlapcov, museli odísť touto chodbou. A tá žena patrí určite k ním. Rýchle za ňou, kým nám neujde.
Chytil Boba pod pazuchy, ako aby mohol rýchlejšie kráčať, a vošiel do podzemnej chodby. Po niekoľkých krokoch sa drsné steny chodby zúžili a strop bol taký nízky, že sa Worthington musel zohnúť, ak chcel cez ňu prejsť. Keď sa zohýnal, narazil do steny a lampáš mu vypadol z rúk. Svetlo zhaslo. Kým Bob šmátral okolo seba a hľadal lampáš, rozľahol sa okolo nich trepot krídel a potom podráždený piskot a štebot. V nasledujúcej chvíli narazilo do ňoho v tme čosi meké a ďalšie tvory mu plieskali krídlami do hlavy.
Netopiere!
Poľakane vykríkol Bob.
Worthington! Napadli nás obrovské netopiere!
No, chlapče, riekol Worthington. Nerobte paniku.
Kľakol si na kolená a hľadal po zemi lampáš, zatiaľ čo si Bob rukami chránil hlavu.
Veľké, meké tvory doňho vrážali zo všetkých strán a jeden sa pokúsil sadnúť mu na hlavu. Bob šialene zvrieskol a zrazil ho na zem. Worthington, zvolal. Sú veľké ako holuby. Iste sú to obrovské upíry. Nemyslím, pán Andrews, riekol Worthington, keď opäť rozsvietil lampáš. Posvietil ním hore a v žiare svetla zbadali nad hlavami hrbu poletujúcich tvorov. Ale neboli to netopiere, lež vtáky. Len čo zazreli svetlo, vrhli sa všetky k nemu a podráždene pišťali a škriekali. Worthington zhasol lampáš. Svetlo ich priťahuje, povedal Bobovi. Naspäť pôjdeme po tme. Podajte mi ruku. Bob sa chytil Worthingtona za ruku. Angličan šiel vpredu, hapkajúc rukami po drsných kamenných stenách. Vtáky sa napokon v tme znova upokojili a zmizli. Takže dvaja pátrači sa dostali k dverám do podzemia strašidelného zámku bez ďalších prekážok. Zatvorili ich, aby vtáky nevleteli dnu. Pochybujem, že by boli chlapcov niesli cez túto podzemnú chodbu, povedal Worthington. Tí, čo ich chytili, by ich boli museli položiť pri tajných dverách na zem, aby mohli otvoriť. Potom by mal pán Jones možnosť nakresliť tú značku a niet tu nejakej značky. Otáznik tam naozaj nebol. No z nezrady začuli akýsi hlas. A nebolo pochyb, či je to hlas. Jupiter volal o pomoc. A o chvíľku sa k nemu pripojil aj Peter. Ich hlasy prichádzali zozadu a boli veľmi tlmené. Robustný šofér sa náhlivo pustil späť hore tmavou chodbou a natrafil na zatvorené dvere, ktoré minuli, keď prenasledovali záhadnú ženu. Za dverami bolo ozajstné podzemné väzenie so železnými kruhmi, zabudovanými v stene. A tam našli Petra a Jupitera poviazaných ako balíky. Ani neprejavovali bohviakú radosť nad tým, že ich zachránili. Boli skôr nazlostení, že ich nezačuli prv. Keď ich Worthington rozviazal, vysvetlil im, že pri prenasledovaní záhadnej ženy a búchaní na tajné dvere podzemnej chodby narobili príliš veľa hrmotu a preto nemohol počuť ich volanie. Musíme odtiaľto hneď zmiznúť a zavolať políciu, riekol anglický šofér, kým sa Jupiter a Peter oprašovali. Títo ľudia sú nebezpeční. Nechali vás tu na pospas smrti. Ale Jupiter si neveľmi všímal, čo vraví. Natrčil uši, až keď sa Bob zmienil o tom, že ich v podzemnej chodbe napadli vtáky. Aké to boli vtáky? Spýtal sa. Aké vtáky? Zvolal Bob bojovne. Ja som sa ich nepýtal. Podľa toho, ako sa na nás vrhli, mohli to byť mladé orly.
Vlastne boli neškodné, riekol Worthington. Iba ich priťahovalo svetlo. Vyzerali ako papagáje, pán Jones.
Papagáje! Prvý pátrač vyskočil, ako by ho bol poštípal sršeň. Poďte za mnou! Musíme rýchlo konať! Vybral si spoza pása baterku a vybehol von. Čo mu je? Spýtal sa Peter, keď mu Bob podával svoju baterku. Možno našiel kľúč k rozlúšteniu tajomstva, odpovedal Bob. Tak či onak nemôžeme ho pustiť samého.
Pravda, že nie, súhlasil Worthington. Chlapci, musíme ísť za ním.
Bežali za Jupiterom, ktorý bol už navzdory vyvrtnutému členku aspoň 50 metrov pred nimi. Peter predbehol Worthingtona, ktorý sa zastavil, aby pomohol Bobovi. Keď poslední dvaja vbehli do podzemnej chodby, zbadali už len svetlá, blikajúce ďaleko pred nimi. Klesali, potom stúpali, napokon zmizli za zákrutou prírodnej kamennej chodby. Bežali, čo im nohy stačili, nevšímajúci vyplašené papagáje, ktoré okolo nich trepotali krídlami. Na niektorých úsekoch sa musel Worthington zohnúť, aby vôbec mohol prejsť. Konečne došli na schopnejší úsek chodby a opäť zazreli pred sebou blikajúce svetlá, ako sa v diaľke zastavili. Rýchle prebehli po poslednom úseku chodby a dorazili k dreveným dverám, otvoreným dokorán. Keď prekročili ich prach, ocitli sa pri Jupiterovi a Petrovi vo veľkej drôtenej klietke plnej papagájov, ktoré vyľakane trepotali krídlami a pišťali od strachu. Sme vo veľkej klietke, v ktorej pán Rex chová papagáje, povedal im Jupiter. Ústie Čierneho kaňonu musí ležať rovnobežne s okrajom Večerného údolia a oddeluje ich asi len niekoľko 100 metrov skalnatého hrebenia. Nikdy som nepomyslel na takúto možnosť, veď sa začínajú na opačných stranách pohoria, vzdialených od seba pekných pár kilometrov. Jupiter sa mocne zaprel do drôtených dvier klietky, až sa otvorili. Všetci štyria vybehli von a ocitli sa len pár metrov od malého bungalovu pána Rexa. Nazreli do obloka. Pán Rex a ďalší pomenší muž s hustými vlasmi hrali karty, ako by ich nič iné na svete nezaujímalo. Prekvapíme ich, zašepkal Jupiter. Zhasnite všetky svetlá! Zhasli baterky a ticho kráčali za ním okolo bungalovu k prednému vchodu. Zazvonili. O chvíľku sa dvere otvorili. Pán Rex stál na prahu a chmúrne sa na nich díval. Bob mal poprvý raz príležitosť vidieť na vlastné oči, ako zlovestne vyzerá s plešinou na hlave a jazvou na krku. Čo chcete? Zašepkal Rex hrozivým tónom. Radi by sme sa s vami pozhovárali, pán Rex, povedal Jupiter. A čo, ak si neželám, aby ste ma obťažovali, chlapci?
V tom prípade budeme musieť zavolať políciu, aby vec vyšetrila, povedal nahlas Worthington.
Pán Rex sa naľakal. To netreba, šepol. Poďte ďalej. Všetci štyria vošli za ním do izby, kde sedel za kartárskym stolíkom ten druhý muž. Bol to veľmi nízky chlap. Nemeral viac ako 160 cm.
Toto je môj starý priateľ, Carol Grant, riekol Rex. Carol, toto sú chlapci, ktorí pátrajú v strašidelnom zámku. Nuž, chlapci, už ste objavili strašidlá?
Áno, riekol Jupiter trúfalo. Rozlúštili sme tajomstvo zámku. Tváril sa tak presvedčivo, že ohromil aj Petra a Boba. Keby aj boli niečo rozlúštili, nikto im o tom nič nepovedal.
Naozaj? Spýtal sa Šeptoš. Aké je to tajomstvo? Vy dvaja, povedal Jupiter. Vy dvaja ste tie mátohy, ktoré strašia v zámku a odháňajú ľudí. A práve pred chvíľou ste zviazali Petra Crenshawa a mňa a uvrhli ste nás do podzemného väzenia. Šeptoš ho preklal očami tak zlovesne, že Worthington mocne zovrel v pesti kladivo.
To je veľmi vážne obvinenie, chlapci, zašepkal Rex. Stavím sa, že to nemôžete dokázať.
Na to myslel aj Peter. Neprestrelil Jupiter náhodou? Veď ich zväzovala Angličanka a stará cigánka.
Pozrite sa na špičky topánok, povedal Jupiter. Označil som ich našou tajnou značkou, keď ste stáli pri mne a zväzovali ma.
Dvaja muži si pozreli na topánky. Pozreli sa aj ostatní. Na vyleštenej čiernej koži pravej topánky mali obaja kriedou nakreslený otáznik. Značku troch pátračov. Ďakujeme vám a v útorok pokračujeme 18. kapitolou rozhovorom so strašidlom. Zajtra, v útorok to bude o 12.30, zajtra večer o 7.00 budeme čítať Danka Meilinga, ruskú klasiku. A teraz už môžem ísť makať. Majte sa krásne.